Parolas Claude Gacco. Du cajeroj de la collecto Studoj de Cultura Centro Esperantista estas dedicitaj al compara studo de Esperanto kaj interlingua. Jen laŭ ili ni hodiaŭ raportas al vi pri la ideologio de la nov-latinoidistoj, kies skolanoj estas la adeptoj de interlingua. Por la nov-latinoidistoj, kaj interalie por la anoj de interlingua, la umbiliko de la mondo estas okcidenta Eŭropo, eĉ pli la nov-latinlingva parto de tiu kontinento. Por la adeptoj de interlingua ne ekzistas aliaj kulturoj ol la okcidentaj. Aŭ se ili ekzistas, ili estas malgravaj, neglekteblaj, ĉar sen scienco kaj tekniko. Tiuj popoloj do ne bezonas internacian planlingvon. Internacia planlingvo estos utila nur al la okcidentaj intelektuloj kaj al la okcidenta elitularo, komerca, scienca, politika. Pro tio planlingvo devas celi kiel eble plej malmulte kontraŭi la eŭropan lingvosenton, tio estas la lingvajn kutimojn de tiu elito. Devas baziĝi sur jam ekzistantaj eŭropaj lingvoj, el kiuj ĝi estu ia speca minimuma comuna deminator. Fakte, tiu elito jam pli malpli scias unu au plurain europain lingvoin, kai planlingvo povas utiligi tiun fakton, creante lingvon inter Europan, lau pove senpere compreneblan al ciu poligloto, el inter la elito. La scienzo, la tecnico, la politico, la beletra culturo havis jam comunan lingvon sia tempe, la latinan. Multae latinae vortoi restis en la cefai lingvoi de Europo. Plan lingvo, do, ne povas ne esti nov latina, au prefere nov latinoida lingvo. Estas nun clare, che se oni consentas cun tiu europcentrita prescau nov coloniisma vidpunto, la concludoi de la nov latinoida scolo estas logiche acceptendai. Internazia lingvo devas do esti nov latinoida lingvo, tipe occident Europa, laupove sempre comprenebla alla plei multo el jam plurlingvai europai intellectuloi. Tiu ideologia consequenzo condicias la structuron de la lingvo mem, cae la grandai discutoi inter la clerai collegoi de la nov latinoida scolo temis ciam pri problemoi kiel ciu entauga nov latinoida plan lingvo la definita articolo estu el au le au li. Ciu estas pli nature por nov latinoida lingvo proiecto scribi commercie au commercio per unu au du no. Bizanzae discutoi, sed tre bone compreneblai, se ni conscias, pri la ideologia elir puncto de niai cun fratoi. Por ili, la vortoi estas feticioi, dum la structuroi estas io jam a priore decidita. Ili estu nov latinoidai. Iu sense, vere filologie interessatai etimologiistoi, cae ne linguistoi, en la moderna senso de la vorto, estas la clerai collegoi de la nov latinoida scolo. Sia tempe, soveta linguisto, secretario de la Soveta Academio de Linguisticae Scienzoi, professor E. Bokarev, assertis che lauli la disciploi de nov latinoidismo tre interessigas pri detaloi, quasau forgesante che lingvo finfine devas utili al comunicado, ne al filologia cabineto. Iu senseli aldonis, ili similas al homoi qui discutas pri aeroplano, aviadilo, ne priugiante gia in flugo qualitoin, cae gia in cetera in tecnica in, cae struttura in apartajoin, sed gian similezon al la verae birdoi. El cio tio ni comprenas, cial la strukturo de interlingua ne povas esti la sama kiel tiu de Esperanto. Tiui du strukturoi respondas al du tute malsamai ideologiai postuloi, kai do estas eraro compari la lingvoin por decidi kiu el ili estas supera. Venontan semainon, ciam lau la propra resumo kiun faris Edo Bernasconi el sia 170-pagia eseo pri Esperanto kai interlingua, ni diros kelkain vortoin pri la strukturo de la lingvo de Gode. Vi audis prelegon el Svislando. Parolis Claude Gacon. Gis reaudo.